Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Eva Panošová a také její dnešní host, kterým je doktor Marek Bém, primář neurologie nemocnice ve Frýdku Místku. Dobrý den, pane primáři.
Dobré dopoledne.
Dnešním tématem budou karpální tunely. Je to docela frekventované onemocnění, nepříjemné onemocnění, takže já si myslím, že se i přidáte ke mně s případnými dotazy, které můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66. A než se dovoláte, tak moje první otázka, pane primáři, zní, kde se vlastně nachází karpální tunel? Je jenom v ruce?
Ano, karpální tunel je v ruce, je to vlastně na dlaňové straně zápěstí, je to takový kanálek vytvořený zápěstníma kůstkama a zvrchu je překrytý takovým tuhým vazem. Přes ten kanálek prochází středový nerv, latinský nervus medianus, a příslušné cévy.
A jak vlastně ten syndrom karpálního tunelu vzniká?
Syndrom karpálního tunelu vzniká tak, že ten středový nerv, ten medianus, jak tomu říkáme, je utlačený v tom místě, má tam méně prostoru, vázne jeho cévní zásobení a to způsobuje celou sérii příznaků.
Jakou činností nebo jakými pohyby nebo jakou životosprávou si to vytvořím, ten syndrom?
Syndrom může vzniknout sám od sebe, může vzniknout jenom věkem, podstatně častěji se objevuje u diabetiků, ale velice často je právě spojený s přetěžováním horní končetiny, často může být spojený s prací s vibracema, čili je to i profesní onemocnění. Ale obecně to je natolik časté onemocnění, že se to může objevit prakticky u kohokoliv a nemusíme ani nutně vystupovat nějakou příčinu.
Je pravda, že i s rozvojem počítačů a našeho pohybu myší u počítače, že i toto má na syndrom karpálního tunelu vliv?
Je to tak, častá práce s myší právě může zhoršovat ty příznaky a může to onemocnění dokonce vyvolat.
A jak vlastně poznám, že ten syndrom karpálního tunelu, dejme tomu, už u mě začíná?
Nejtypičtějším příznakem je brnění prstů. Nejčastěji je to palec, ukazováček, prostředníček. Typické je hlavně to, že to brnění přichází v noci nebo nad ránem. Člověk nemůže dospat, probudí se nad ránem tím, že ho brní ruka. Nedovolí mu to pokračovat ve spánku, musí ruku všelijak protřepávat, než se ty příznaky zmírní. Postupně se může stát i to, že ruka začíná být neobratná, začíná ho to omezovat i v běžných denních činnostech.
A platí přímá úměra, že čím víc prsty brní, tím je vážnější stav?
Většinou to tak bývá, ale paradoxně někdy, když je onemocnění hodně výrazné, tak a ten nerv už je výrazně poškozený, tak už ty příznaky postupně mizí a přetrvává už jenom ta slabost, neobratnost. Tak. Ale to je stav, ke kterému bychom se nerádi dopracovali.
Jakým způsobem bych, když třeba teoreticky poznám první příznaky, nebo domnívám se, to brnění v noci, o kterém jste hovořil, mohu to sama nějakou prevencí zastavit, aniž bych potom se dopracovala k nějaké léčbě lékařské?
Bohužel nějaké jednoznačné preventivní opatření asi nemáme. Fakt je, že řekli jsme si, že to často může být spojené s nějakou velkou fyzickou námahou, takže možná redukce námahy by přinesla zlepšení, ale nějakou zásadní preventivní opatření opravdu nemáme.
Proč trpí syndromem karpálního tunelu častěji ženy než muži?
Je to těžko říct, nevím úplně, proč to tak je. Může to souviset s tím, že je to přece jenom onemocnění i starších věkových kategorií a ženy přece jenom se dožívají vyššího věku. Může to souviset i s tím, že častými pacienty se syndromem karpálního tunelu jsou pacientky s onemocněním štítné žlázy, která je častější u žen. Ale možná bych vám oponoval v tom, že že jsou naopak skupiny mužů, které trpí podstatně častěji než ženy, a to jsou právě ty pacientky, kteří mají profesní poškození toho středového nervu v zápěstí, a to jsou právě manuálně pracující lidi s vibracema, horníci nebo i jiné profese.
A jaké příznaky bychom v této souvislosti neměli přehlížet? To už jsme si řekli, že to brnění, takovou tu neobratnost, jsou ještě nějaké další? na které bychom už měli dávat pozor?
Myslím si, že to jsou ty zásadní. Pokud už se objeví, pokud onemocnění dospěje do takového stádia, že to poškození nervu je hodně výrazné, pak už může docházet i k tomu, že jsou nějaké rány na ruk, na prstech, které se špatně hojí, ale to už jsou opravdu stádium, do kterého bychom neradi asi došli.
Máte nějaké statistiky vy lékaři, kolik lidí v naší populaci trpí tímto syndromem? Aspoň rámcově čísla, pokud jsem vás tím zaskočila, tak...
Opravdu asi úplně neřeknu. Říká se, vím, že ve skupině diabetiků se říká, že až třetina pacientů s diabetem trpí nějakou formou toho syndromu karpálního tunelu, tak možná toto.
Říká pan doktor Marek Bem, primář neurologie nemocnice ve Frýdku Místku. Dnešním tématem je syndrom karpálního tunelu a teď si dáme chvíli hudby. Zatím si třeba můžete promyslet nějakou svoji otázku na toto téma. Stačí zavolat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V Lékárně Českého rozhlasu Ostrava vás dnes přivítala Eva Panošová a její host doktor Marek Bem, neurolog. Hovoříme o karpálních tunelech a už máme první dotaz. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady Helena Zopavská.
Zdravíme vás.
Já vás všichni zdravím a měla bych dotaz na pana doktora. Já jsem byla asi před 3 lety na operaci těch karpálních tunelů na pravé ruce. Chodila jsem i na rehabilitace, ale nějak mám pořád ty konečky těch prstů, jak ukazovačku, prostředničku, tak prsteničku, takové trošku otupěle, že když třeba držím jehlu v ruce, tak ji pořádně necítím. A občas mě chytne do toho palce taková křeč. Tak se vždycky tak trošičku pomasíruju. Nevím, jestli bych neměla jít znova na tu operaci těch karpálních tunelů, anebo co s tím.
Děkujeme za dotaz.
Děkuji vám za dotaz, za odpověď. Prozatím mějte se krásně, nashledanou.
Vy také nashledanou.
Je možné, že ten nerv už byl výrazně postižený před tou operací. Tomu odpovídá i to, že přece jenom nějaké příznaky po byť úspěšné operaci, ale přece jenom zůstaly. Takže je možné, že ten nerv už a priori byl dost postižený. A druhá věc je, že je skupina pacientů, u kterých i přesto, že byl dobře proveden operační výkon, tak ty potíže se po nějaké době vrátí. Pokud je to takto nepříjemné, tak samozřejmě má smysl podrobit se novému vyšetření, dejme tomu té elektromyografii, která s jistotou prokáže, jestli tam je ještě něco, nebo jestli to zhoršuje, jestli tam je něco, co by se dalo ještě pro to udělat. Takže je to možné, to je určitě.
A já ještě dodám doplňující otázku, pane primáři, dělají se i druhé operace?
Bývá to tak, je nějaké procento pacientů, kteří prostě po nějaké době, po první operaci mají potíže znova a někdy se to reoperuje. Většinou to probíhá, ta doba mezi první a druhou operací je většinou dost dlouhá, mnoho let, ale přece jenom občas se to stane.
A když ta paní hovořila o těch konečcích prstů, to už asi, myslíte si, že to je teda vratná věc ještě, nebo možnost, že by se to ještě mohlo zlepšit? A nebo spíš už ti pacienti se s tím budou muset smířit?
Jednoznačně bych na ten dotaz odpověděla právě ten výsledek té elektromyografie, o které asi budeme ještě hovořit, ale pravděpodobně ty příznaky už asi zůstanou.
Hlavně, aby se to nezhoršovalo.
Přesně.
Dobře, já ještě pořád připomínám, že můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66. Další dotazy ke karpálním tunelům. A když už jsme začali hovořit o tom vyšetření, takže když člověk pocítí příznaky, o kterých jsme hovořili v minulém vstupu, půjde k lékaři, takže jaká vyšetření ho u toho neurologa čekají?
Vždycky každé neurologické vyšetření začíná anamnézou, čili sběrem informací o tom, jak to onemocnění probíhá, jak to cítí pacient. Pak pacienta vyšetřujeme klinicky, to znamená s kladívkem, tak jak to někteří znají. No a při podezření na syndrom karpálního tunelu máme k dispozici takzvanou elektromyografii, což je zcela absolutní metoda v diagnostice karpálního tunelu. Je to metoda, která spočívá v aplikaci takových elektrických impulzů do toho postiženého nervu a podle rychlosti průchodu impulzu tím nervem jednoznačně poznáme, jak moc ten nerv je postižený a tím pádem, jestli skutečně pacient trpí syndromem karpálního tunelu.
Takže je to velmi přesná metoda.
Je to velice exaktní metoda, ano.
A pokud EMG prokáže, že je to syndrom karpálního tunelu, tak jaké druhy léčby nastanou?
Všech se odvíjí od toho, jak těžké poškození toho nervu je. U takových lehčích stupňů poškození většinou stačí třeba rehabilitace ambulantní, která má celkem dobrý efekt, tam se aplikuje výřivka, ultrazvuk. Někdy stačí i trošku změna toho pohybového zatížení právě u těch pacientů, kteří můžou mít potíže v souvislosti s používáním myší, tak někdy pomůže taková ta speciální podložka, která vypodloží vlastně vyměkčí to zápěstí, aby tam ten útlak toho nervu nevznikal. Ale pokud se jedná už o výraznější postižení nervu, tak tam většinou indikujeme operační řešení.
Máte třeba nějakou stupnici?
Ano.
Stupňová je ta stupnice?
Obecně tam říkáme, že je lehký, středně těžký nebo těžký stupeň. Odvíjí se to právě od toho nálezu v EMG. Mm-hmm. Pokud dosáhne pacient toho středně těžkého stupně postižení, tak většinou už víme, že by profitovala z toho operačního řešení.
Nemůže vést neléčený syndrom karpálního tunelu až k ochrnutí ruky, protože známe spoustu lidí, kteří se třeba k lékaři nevydají a podceňují třeba tyhle příznaky.
Ten středový nerv je nervem, který zabezpečuje hlavně citlivost ruky, ale má taky, je tam i několik svalů, které jsou inervované tímto nervem. Takže pokud by se nerv nechal odumřít úplně, tak nedojde k ochrnutí končetiny, ale může vzniknout pouze určitá neobratnost nebo nešikovnost. Mm-hmm. Že by ruka úplně ochrnula, to ne.
Ještě před písničkou dáme prostor telefonátu, ať posluchač nebo posluchačka dlouho nečeká. Pěkné dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je Pavel Opavsko.
Dobrý den.
Jsem rok po operaci karpálních tunelů na levé ruce a prostředníček a ukazováček, jako ty tři prsty v pořádku, ale prostředníček a ukazováček nemá ještě ten správný čet pořád. I když jsem absolvoval rehabilitace a to.
To je vlastně podobné, co volala minule ta posluchačka. Je možné, že jsou určité pozůstatky, i přesto, že třeba operace byla provedena dobře, tak je možné, že tam zůstává určitá zóna necitlivosti na těch prstech. Důležité ale je, jestli vás to obtěžuje nebo ne. Pokud za ideálních okolností by vás to nemělo budit, nemělo by ty potíže by neměly být takové jako minule, nebo jako před operací, a samozřejmě nějaká stupeň necitlivosti může zůstat. Ale pokud vás to netrápí, pokud je to jenom o ten citlivosti, tak to je asi věc, se kterou je třeba počítat i do budoucna.
Tak, stačí vám tato odpověď?
Dobře, jo, děkuji.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak já ještě jednou zopakuji naše telefonní číslo 59 611 22 66, téma tunel karpálního, syndrom karpálního tunelu, a mým hostem je doktor Marek Bém, neurolog z Frýdku Místku.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Do lékárny dnes můžete telefonovat na naše staré známé číslo 59 611 22 66, tedy v případě, pokud vás zajímá něco o syndromu karpálního tunelu. Mým hostem je pan doktor Marek Bém z Frýdecko-Místecké nemocnice. Pane primáři, my jsme si během písničky říkali celkem zajímavé věci o různých profesích anebo i koníčcích, které mohou mít vliv na syndrom karpálního tunelu. Velice zajímavé věci jste říkal o hornících. Vy jste pracoval v hornické nemocnici nebo poliklinice.
Hornické nemocnici
v Karviné. V Karviné jste pracoval a mnoho horníků vám prošlo vašima odbornýma rukama, tak řekněte nám svoje zkušenosti.
Je to tak, že mám pocit, že nejčastější choroba z povolání je vlastně onemocnění nervu horních končetin z vibrací. A pak profese, které s těma vibracema pracují neustále, či zejména horníci nebo jiné takové profese v těžkém průmyslu, tak jsou nesmírně ohroženi touto chorobou a chodí často na preventivní prohlídky a při nich se snažíme zachytit právě, jestli nejsou ohroženi tímto onemocněním. Je to poměrně velká skupina lidí dřív to bylo omezené na ty profese v těžkém průmyslu, ale v poslední době je to stále častější u lehčích profesí. Prostě zaměstnavatele nechtějí mít člověka s chorobou z povolání, tak dělají určité preventivní kroky, aby případně zachytili nějaké ohrožení, aby toho člověka mohli přeřadit do lehčího provozu.
Uh-huh. Jak staří chlapi třeba po kolika letech praxe v dole k vám chodili do ordinace? Vzpomenete si?
Některých se to vyvinulo i po několika, o 5-6 letech, ale většinou to skutečně byli množí, kteří měli za sebou třeba 25, 20 let v rubání v dole. No.
A hovořili jsme také o cyklistech. To už je zase záliba, to je hobby, to je sport. Jak si to cyklisté uženou teda?
Přesně tak. No, přece jenom při tom ježdění a při držení řídítek je ta ruka v takové neúplně ideální pozici, v takové zápisky ohnuté dozadu. A to je pozice, při které ten karpální kanálek je vlastně nejužší, tím pádem nerv tam má nejméně místa a při takovém dlouhodobém pobytu v takové pozici může dojít k tomu, že ten nerv je hůře prokrvený. No a při takové delší jízdě cyklista může mít začít podobné pocity, jako mývají pacienti, to znamená začnou brnět prsty, člověk pak musí zastavit, ruku si všelijak protřepávat. Naštěstí máme nějaké rukavice, které mají gelové podložky, takže to se z částky dá tomu zamezit. Ale cyklisté bývají pacienti, kteří bývají pacienty určitě. Mm-hmm.
Máme tady dalšího posluchače na naší telefonní lince. Pěkné dopoledne.
Dobrý den. Já bych chtěla říct, že já jsem ten karpální tunel v noci měla ruce mrtvé, jako narty, prsty, dla mě to bylo mrtvé. Ta pan doktor mi potom napsal nějakou injekci mě napsal a já jsem se náhodou dočetla v časopise, že tam bylo psané o tom karpálním tunelu, ale já nechci dělat reklamu. Já jsem si koupila Harpago. A to Harpago jsem užívala dvakrát za rok, dalším rokem taky a třetím rokem mi stačilo jednou a já už mám 20 let pokoj.
Tak.
Co říkáte na to, pane doktore?
Tak to můžu jedině poblahopřát. Určitě jakákoliv taková metoda, pokud je účinná, tak je určitě snadnější a bezpečnější než operace. Samozřejmě u těch lehčích stupňů poškození, tam lidi si často pomáhají různýma takovýma přírodníma metodama. Takže já proti tomu vůbec nic nemám a jak říkám, je to vždycky lepší, když se to zvládneme takto, než když člověk musí pod nůž třeba.
A znáte to Harpago?
Přiznám se, že úplně ne.
Promiňte, ano. Jak do toho mluvím. To je z nějakého afrického stromu z kořene. Uh-huh. Tam, jak bylo psané o tom.
Uhum, zajímavý poznatek.
Může být, určitě, proč ne?
Jak vidíte, paní i lékař se může přiučit.
Přesně tak, Harpago, budu si to pamatovat.
Od pacienta.
A tak jsem ráda,
to byl vtip, samozřejmě.
Jsem ráda, že nemusím jít na operaci.
No právě, to můžu jenom poblahopřát.
Tak děkuju vám.
My děkujeme za váš poznatek. Naschledanou. Pane primáři, a jaká to mohla být injekce, kterou pan doktor paní si nepamatovala?
Ano, v některých situacích zvláště třeba u starších lidí, kteří už sice mají příznaky, mají těžké onemocnění a nechtějí na tu operaci, tak si pomáháme tím, že ten nerv v tom karpálním tunelu opichneme směsí lokálního anestetika a kortikoidu. Takže to je taková věc, která může přinést dočasnou úlevu a někdy to aplikujeme i několikrát za sebou. Jak říkám, hlavně v situaci, kdy člověk už z nějakého důvodu nechce tu operaci podstoupit.
Mm-hmm. Tak ještě rychle před písničkou jeden dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem to já zase.
Ano, dobře jste se dovolala, jste ve vysílání. Prosím, můžete se ptát pana doktora.
Dobrý den, pane doktore, dobrý den vám všem tam v redakci. Tady Radka Kovalčíková. Já jsem po Karpálech a chtěla bych vám jenom říct, pane doktore, že nemám žádné problémy, vůbec nic po té operaci, ale hned, když mě operovali, tak mi dva prsty zůstaly úplně takové rovné. Že to nešlo ohýbat, tak jsem šla na reoperaci a mám všechno v pořádku.
Tak to blahopřejeme. Chcete se k tomu vyjádřit? Děkujeme za dotaz nebo za postřeh, paní Radko.
Ano, byť ta operace karpálního tunelu většinou bývá poměrně jednoduchá, tak přece jenom v medicíně neexistuje žádný zákrok, který by nebyl bez rizika. Takže i u toho zákroku, i u té nevelké operace se může dojít nějakým problémům. Neumím si úplně představit, co to mohlo způsobit, to, že ty prsty byly narovnané, jestli tam došlo ještě k nějakému poškození šlách, ale pokud se to dalo opravit, tak samozřejmě to je dobře.
Skvělé, to jsme rádi, takže hned to oslavíme písničkou a po písničce budeme mít velmi důležité téma a to, jak vlastně se připravit na tu operaci a co to obnáší.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A pomalu jdeme do finále, hovoříme o syndromu karpálního tunelu. Já vám děkuji za všechny dotazy, které jste nám zatelefonovali. A teď, pane primáři, povězme si něco konkrétního o těch operacích. Protože operace to jsou věci, kterých se my, pacienti, většinou bojíme. Jak je nějaká speciální příprava na operaci syndromu karpálního tunelu?
Speciální příprava ani není. Ty operace karpálního tunelu většinou provádí neurochirurg nebo ortoped, případně chirurg se zaměřením na chirurgii ruky, někdy i plastičtí chirurgové. Většinou je to o tom naplánování toho termínu. Samotný zákrok trvá i s přípravou zhruba 3/4 hodiny, z toho asi polovina času je samotné to operační řešení.
Je to při celkové anestezii? Řeší se to při celkové anestezii?
Řeší se to pouze při místní anestezii, takže odpadá i riziko té celkové anestezie. Celková anestezie, a takže z toho vyplývá, že to můžou podstoupit i lidé, kteří jsou jinak dost nemocní a měli by problém s zákrokem v celkové anestezii.
Takže na několika místech ruky zřejmě píchnete injekce člověku na operačním sále, přesně, pak se to nějak
tak
rozřeže.
V podstatě nebo... jde o to, aby se, že se na začátku jsem hovořil o tom, že z vrchu, z horní části, na horní části toho kanálku je vlastně takový tuhý vaz a vlastně spočívá v tom, že ten tuhý vaz se protne, tím pádem ten nerv se najednou uvolní a zašije se kůže a vlastně nechá se to zahojit. Ten karpální kanálek v té chvíli by měl být rozšířený a ten nerv by měl být lépe prokrvený a ty příznaky měly ustoupit. Jak jsem řekl, i když je to relativně jednoduchý zákrok, nebo pro chirurga teda jednoduchý zákrok, tak přece jenom neexistuje v medicíně něco, co by bylo naprosto bez rizika. Takže čas od času se může stát, že jsou nějaké komplikace, které můžou vést k reoperaci anebo k nějakým trvalejším potížím. Naštěstí nejsou moc
časté. A z čeho vznikají ty komplikace například? V jakých případech to tak jako hrozí víc?
Já vám úplně na to nedokážu odpovědět. Já pouze diagnostikuju.
Ano. Tak to se omlouvám za ten dotaz, ale přeci jenom jestli...
Samozřejmě rizikovější jsou určitě pacientky starší a určitě pacientky, kteří mají třeba i deformované to zápěstí po nějakých zlomeninách. A samozřejmě větší pravděpodobnost neúspěchu je v situaci, kdy už je výrazně poškozený ten nerv. A nebo když to je třeba reoperace po druhé.
A ta reoperace, je tam nějaký nejkratší možný termín, kdy může k té reoperaci dojít?
Pokud je opakovaná operace zapříčiněna tím, že při první operaci se něco nepovedlo, tak tam asi neexistuje nějaký termín, prostě podle potřeby, jak to jde. Pokud je situace, že se potíže vrátí třeba po 10-15 letech, tak skutečně to může být i po tak dlouhé době, kdy se provádí druhá operace. Ale je to spíš opravdu malé procento pacientů, kteří jsou nuceni jít na druhou operaci.
A ještě pojďme k rekonvalescenci. Neurochirurg pacienta odoperuje, všechno zašije a co se děje potom s pacientem dál? A pacient jde hned domů po té operaci?
Hned domů jde, jo, za 10 dnů se vytáhnou, nebo za 14 dní se vytáhnou stehy, no a pak už jenom čeká krásná budoucnost pacienta bez brnění.
A těch 10-14 dnů, co musí a co nemůže naopak pacient dělat?
Asi ta jizva by měla zůstat, operační jizva by měla zůstat čistá, neměl by tu končetinu namáčet, ale jak říkám, většinou pacientky už po velice krátké době už cítí úlevu a doslova někdy už po několika hodinách už cítí, že stav je lepší.
A máte zpětné vazby od lidí, kteří chodí vám nebo operátorům děkovat a říkat, jejda, změnili jste mi život, zase znova ruka je v pořádku. Máte takové zpětné
vazby? Určitě těch pacientů není málo. Byť to je to v uvozovkách banální onemocnění, tak přece jenom ty příznaky můžou být velice nepříjemné, velice otravné. A pak jsme rádi, že medicína dokáže nabídnout takové elegantní a rychlé řešení.
A ještě otázka na závěr. Když jsme hovořili o těch profesích a o těch hobby, například o těch cyklistech, i lékaři, kteří operují, mohou být nachylní k syndromu karpálního tunelu. Je to můj omyl, anebo je to pravda? Třeba jak drží háky při těch operacích ti lékaři. To už teďka je taková otázka navíc.
Možná, jo. Navíc, pokud je ten lékař ještě vášnivý cyklista a ve volném čase ještě pracuje se zbíječkou, tak myslím, že určitě ano.
Tak který ten náš slavný profesor, pan pan doktor Pirk, nebo který je operátor i cyklista?
Tak, je to sice kardiochirurg, takže nevím, i on, ale určitě možné to je. Syndrom karpálního tunelu si nevybírá.
Tak, to jenom taková perlička na závěr. Dnes jsme hovořili o syndromu karpálního tunelu. Doufám, že jsme vám byli aspoň trošku užiteční. Mým dnešním milým hostem byl pan doktor Marek Bém, neurolog z nemocnice ve Frýdku Místku. Děkuji vám za návštěvu a těším se někdy na shledanou. A vám, milí posluchači, prozradím, že příští týden budeme hovořit o zánětech slinivky břišní a mým hostem bude pan doktor Vítek, také z Frýdecko-Místecké nemocnice. Přeji vám krásný a zdravý den.